Milí priatelia, vítajte pri ďalšom spoločnom audio stretnutí v rámci podcastu Patrika Kunza. Moje meno je Oliver a spolu s Patrikom, ktorý ma pozval do tohto podcastu ako moderátora, sa budeme rozprávať dnes o téme životné poistenie. Takže znova dám to isté, čo v prvej časti. Patrik, vítaj vo svojom vlastnom podcaste.
Ďakujem ešte raz, Oliver.
Poďme sa my teda porozprávať o životnom poistení. My sme si v tej prvej časti povedali viacej o tom, ako vyzerá práca finančného sprostredkovateľa lomeno poradcu. Povedali sme si, že budeme používať tento jeden pojem napriek tomu, že sú to v praxi trošku rozdielne kategórie, ale pre jednoduchosť. A dnes teda poďme na tému, ktorá je, myslím si, že téma, ktorú asi rieši, že skoro každý človek, alebo možno nerieši, ale raz ju potom asi začne riešiť, a to je práve životné poistenie. A pre mňa to je dosť taká, že aj osobná téma, lebo ja asi vlastne neviem, či mám životné poistenie, tak sa budem pýtať, že kde robím chybu a čo robím zle. Ale poďme úplne na začiatku, na úplne prvú zásadnú otázku. Čo to vlastne znamená pre človeka, keď má životné poistenie? Čo je životné poistenie? Ako si ho mám predstaviť? Aké oblasti mi pokrýva? A prečo by som ho mal mať?
Tak vo väčšine prípadov, keď klient povie, že chce životné poistenie, alebo akýkoľvek človek, keď sa začína o tom baviť, tak tá predstava vlastne ľudí je taká, že to životné poistenie je vlastne to, že ak ja zomriem, tak moja rodina vlastne niečo dostane. Áno, šťastie to je pravda, ale to životné poistenie vlastne pokrýva rôzne ako keby oblasti, alebo rôzne situácie, ktoré môžu nastať. A v podstate, ak to zoberiem akoby zo svojho pohľadu, ako taktiež vlastne klienta poisťovne, tak to životné poistenie vlastne mi dáva určitú istotu a tým pádom akoby aj nejaký taký kľud v živote, že ak sa mi stane čokoľvek vážne, a k tomu sa možno neskôr dostanem, že prečo hovorím vážne, ale ak sa mi stane čokoľvek vážne, tak viem, že ja ani moja rodina v ten daný moment nebudem musieť riešiť to, či máme ako keby že peniaze, či musíme vyťahovať rezervy, ale budeme sa sústrediť vlastne len podľa z môjho pohľadu na to najdôležitejšie v tom danom momente, a to je to, aby som sa úspešne vyliečil alebo zotavil z nejakého úrazu a podobne. Že to je akoby pre mňa to životné poistenie. Čo to akoby znamená, alebo aké pokrýva akoby oblasti, tak naozaj to akoby takou najzákladnejšou je vlastne poistenie úmrtia a poistenie smrti. To znamená, to už je vlastne to posledné akoby štádium, keď odíde nejaký milovaný človek a niečo za ním ostane, nejaký záväzok, alebo proste len nieko, kto bude potrebovať ako keby finančnú injekciu. Ale komplexné ako keby životné poistenie zahŕňa mnoho ďalších vecí, na ktoré v prvom rade až tak možno nemyslíme, že môžu nastať, lebo treba nemáme veľa ľudí ako keby vo svojom okolí, ktorí si to prežili, a to je napríklad invalidita ako taká. O tom sa veľmi málo hovorí, ale keď si pozrieme vlastne nejaké priemerné invalidné dôchodky, a rádovo čiastočne okolo 200-250 eur, alebo človek v plnej invalidite, kde už tá šanca vlastne zamestnať sa je naozaj mizivá, a dostane človek 400-450 eur, tak
to
osobne si myslím, že už v túto dobu je to naozaj na hranici vôbec prežitia. A to nám práve dokáže pokryť životné poistenie, ak samozrejme na to nemáme vytvorenú nejakú rezervu. Mm-hmm. To je možno aj druhá téma, že to životné poistenie nie je možno pre každého, lebo ak mám vytvorenú nejakú určitú rezervu a viem, že tie peniaze presne slúžia na to, že ak sa mi niečo stane, tak ich budem využívať, tak v podstate to životné poistenie ako keby nepotrebujem. Prvá vec je, koľko takých ľudí je, úprimne, nepoznám ich veľa. A takže invalidita je podľa mňa jedna z najdôležitejších vecí, ktoré pokrýva životné poistenie. A do toho ešte môžeme pripojiť naozaj jedno, ktoré už sa dotýka viacerých ako keby ľudí, a veľa ľudí to pozná, to sú treba vážne choroby.
Čiže toto je vlastne súčasťou tie životnej poistky?
Presne tak.
Alebo ja som mal napríklad že pocit, že to sa týka že skôr nejakého úrazového poistenia, ale to je tým pádom, že niečo iné. Že úraz je vyslovene nejaká krátkodobá záležitosť, alebo je to kombinovateľné?
Tak, no, my poznáme ako keby opäť niekoľko druhov poistenia.
Jasné, okay.
A to znamená, štandardne vlastne, alebo v posledných rokoch je ako keby, že moderné životné poistenie, tzv. Rizikové, kde už človek si nesporí, ale naozaj pokrýva iba to riziko. Hej? To znamená, ako keď si poistíš auto, tak pri PZP-čku si nesporíš. Hej?
Áno, keď sa niečo stane, tak...
Áno, poistenia platí. A to isté vlastne už máme aj pri životnom poistení niekoľko rokov, to približne od roku 2012. A to životné poistenie naozaj sa dá ako keby definovať ako komplexné, kde si vieš poistiť naozaj všetko v jednej zmluve. Že už nepotrebuješ mať osobitne zmluvu, teda úrazy, že zlomí si ruku a niekto ti niečo vyplatí a osobitne teda na choroby, ale už v tej jednej zmluve dokážeš mať naozaj všetko. A keď hovorím všetko, tak si potom môže naozaj predstaviť všetky vážne úrazy, všetky vážne choroby, samozrejme aj bežné veci, ktoré ale nie sú vždy ako keby rentabilné poisťovať. To znamená, že možno to rozdeliť skôr na takú skupinu. Ja to volám ako keby, že poistenia must to have. To znamená, že toto naozaj musíme mať, ak nemáme rezervu. A to je presne poistenie hypotéky, poistenie invalidity a vážne choroby a vážne úrazy. Uh-huh. Lebo to sú veci, ktoré nás dokážu ako keby z dlhodobého hľadiska dostať ako keby nejaký mimo pracovný režim, to znamená zníženie príjmu a podobne, a toto môže reálne ako keby finančne ohroziť ďalšie ako keby fungovanie aj samotného človeka, aj rodiny.
A čiže toto mám vlastne v tom rizikovom životnom poistení a tým pádom mám vyriešené takmer všetky nočné mory, ktoré mám.
No ak to máš, tak áno.
No ja to nemám ešte, teda neviem, ale to po nahrávaní tohto podcastu. Môžeš vytiahnuť ponuku potom.
Čo mám zmluvu pre teba.
Hej, rovno už pripravenú?
Áno. Podpíšeš a ideme.
Dobre, tak to bude rýchle. Dobre, a vravíš teda, že existuje viacero typov takéhoto životného poistenia, to bolo to úrazové, teda pardon, to rizikové, ešte sú potom aké, alebo aké najčastejšie možno produkty klienti buď chcú riešiť, alebo tým naopak ponúkneš, lebo majú pre nich zmysel.
Áno, no. Klienti sa veľakrát ešte stále pýtajú na to, že či niečo dostanú z poistky na konci doby, keď nebudú mať žiadne voz alebo chorobu.
Toto si pamätám aj ja takýto model, že kedysi dávno tiež ma niekto takto oslovil s niečím, a že aby som si ako keby sporil, a keď dosiahnem nejaký vek 65, kde vtedy som mal 25, tak som sa hovoril, že to kedy bude. Ano. Teraz v 42 už som tak ako vlastne už som tej bližšom, no, už je to aktuálnejšia téma. A toto si pamätám aj ja, no, čiže to je...
Čo sa týka tohto poistenia, to je buď kapitálové alebo investičné. Uh-huh. Len doplním to, že to sú poistenia, ktoré ako keby už nie sú v túto chvíľu akoby veľmi moderné. A to poviem akoby z jedného dôvodu, že totiž poistenie u nás akoby v reáli nevedia zobrať tvoje peniaze, teraz začnú investovať na burze a budú ti zarábať peniaze, ale dávajú to vlastne ďalšie nejakej spoločnosti, ktorá má na to licenciu, ona vlastne narába s tými peniazmi. Ona tam platíš ako keby už len jednoduchý poplatok, vlastne máš zdvojený. Prvá vec je, že životné poistky nie sú stavané na to, aby sa s tými peniazmi ako keby že narábalo až tak efektívne. To znamená, že výnosy na tým poistení sú extrémne nízke a poplatky extrémne vysoké. Uh-huh. Že pravda je taká, že naozaj málo kedy som sa stretol s niečím s tým, že klient v úvodzovkách vybral viac ako dal pri investičnom životnom poistení a kapitálové, ono ti síce garantuje nejaký úrok, ale keď zoberieme do úvahy nejakú infláciu a podobne, tie poplatky, tak v praxi si rád, keď vyťahneš to, čo si tam dal, a za 20 rokov, keď napočítam infláciu, tak no si jasný, vždycky v strate. Preto už akoby, že ak by ti niekto ponúkol investičné životné poistenie alebo kapitálové životné poistenie, určite spozorním, že tam sa nie je niečo v poriadku. Alebo moderný...
Pustím tento podcast od minúty 8. Áno. Že pozor.
Presne tak, lebo moderné poistenie už je rizikové, kde už si nesporíme, lebo už to nie je efektívne. Uh-huh. Bolo iné, keď som začínal v 2002. a na kapitálovom životnom poistení sme mali 7% technickú úrokovú mieru. Sú, áno, ešte niekedy sa stretávam s takýmito starými zmluvami, tie samozrejme nerušíme, ale to už nemá zase s poistením nič spoločné, lebo tam si väčšinou ľudia len ako keby že sporia. Takže tak.
Uh-huh. OK. Čiže najvýhodnejšia verzia, chápem, že môžu byť nejaké individuálne prípady, ale vo všeobecnosti je teda asi to rizikové poistenie, pretože peniaze, ktoré si chcem sporiť a chcem, aby mi zarábali peniaze, tak asi sú na to iné produkty, nejaké investičné produkty, ktoré mi asi spravia lepšiu službu ako tento typ poistenia. Dobre, a ako začať? Ak niekto napríklad, a poďme sa na to pozrieť možno, že v dvoch takých rovinách, že ak niekto nemá životnú poistku, tak ako začať, čo znamená ten proces, čiže oslovím ťa, alebo kohokoľvek, čo sa bude diať, čo sa ma budeš pýtať, čo musím dokladovať, musím ísť na nejakú lekárskú prehliadku a tak ďalej, čiže to je jeden krok. Uh-huh. A otázka číslo 2, ktorú potom si možno rozoberme, ak už mám životnú poistku a chcem ju nejako revidovať, a chcem sa možno spýtať, že či je stále pre mňa výhodná, či nie je nejaký lepší produkt na trhu, tak opäť, či sa to dá, ako sa dá s tým potom pracovať. A poďme najprv na ten začiatok, čiže ak niekto nemá životné poistenie, alebo ho chce uzavrieť pre, ja neviem, alebo pre svojho syna, dcéru, vnúka, vnúčku, ako postupovať, ako vyzerá ten proces?
No, ten proces je akoby pomerne zložitý z hľadiska toho, že ak sa bavíme ako keby o samotnom, že berme, že životné poistenie je nejaký produkt, tak je to, tak životné poistenie je naozaj zložitejší produkt treba ako hypotéka.
Fakt?
Lebo hypotéka, tam máš jasnú metodiku, tam proste vieš, v akých mantinoch sa môžeš hýbať a tam je to dané. Už je na tebe, že ako si šikovný a aký výber urobíš, práve kvôli tej metodike. Uh-huh. Len v životnom poistení síce tiež sa môžeme baviť o nejakej metodike typu, že porovnávame všeobecné poistné podmienky, osobitné poistné podmienky a to je všetko dané. Ale my nepoznáme finančnú situáciu klienta, aká je a aká bude. Okay. Nepoznáme zdravotný stav. To sú všetko vlastne a mnoho ďalších aspektov, ktoré vstupujú ako keby do toho procesu. To znamená, na začiatku, keď, aby som to zodpovedal, možno to, tak nejak sa k tomu dostaneme, na začiatku vlastne s klientom preberám presne takéto veci. Ja potrebujem vedieť od neho, ako je na tom zdravotne, no, či je ten naozaj zdravotný stav v poriadku a podobne, lebo po korone začali poisťovne treba viac dávať váhu napríklad vysokému krvnému tlaku, čo predtým až tak nebolo. A ja už musím poznať, ktorá poisťovňa akú váhu na to dáva. Uh-huh. Aj kvôli cene, aj kvôli tomu, aby nám vôbec prijali toho klienta. Presne tak. A to znamená, že potrebujem vedieť ten zdravotný stav, potrebujem, alebo je nutné vedieť aj tú jeho predstavu, že prečo vlastne si to poisťovňa chce dať. Uh-huh. Že nie je to len o tom, že ja mám 15-minútový prolog, že teda musíte mať poistenie a dajte si ho a keď zomriete, tak vaša rodina zarobí, hej? No,
jasné.
Až idem do extrému, ale vôbec to nie je o tom. Ja sa v podstate už ani nestratávam s klientmi, ktorí nevedia prečo, hej? Uh-huh. Skôr je to o tom, že chcú a hľadajú tu ako keby najlepšiu cestu pre nich. To znamená, potrebujem poznať aj ten dôvod, aby ja som vedel na to reagovať, lebo každý sa obáva niečo iného. Môžeme mať nejakú rodinu, anamnézu a podobne.
Ja napríklad pavúkov, ale chápem, že to nie, toho nespadá úplne.
Áno, tak ťa kúsol a sa to nejak rozšíril, tak áno.
Väčšinou opúsme túto tému s kolegou.
Okay. Okay. To znamená, že ja to potrebujem poznať, aby som sa vedel ako keby naozaj vcítiť do toho človeka a dať potom váhu presne v tom životnom poistení na to, čo sa obávame, alebo teoreticky je tam vyššia pravdepodobnosť.
Môžem ťa chvíľu prerušiť a doplniť tú otázku, čoho sa najčastejšie ľudia obávajú, alebo ktoré sú tie faktory, ktoré zvážujú pri takomto rizikovom životnom poistení?
V podstate sú to, keď sa máme o najčastejších veciach, tak sú dve. Hej. Prvá je, že ak zomriem, moja rodina zostane v trabloch, aj? Že zostane v problémoch, lebo ok, zarábam dobre, väčšinou to majú akoby tak potrebu skôr muži ako ženy, že nechcú nechať tú rodinu úplne ako keby iba s tým, čo majú našetrené. A ak máme ešte nejaké záväzky typu hypotéky a podobne, tak nechcem, aby to zostalo rodine, aby museli predávať byt, dom a podobne. A druhá je, to tak ako možno jedno z tých najznámejších keby dôvodov, je napríklad rakovina. Že to je naozaj rozšírená a ak sa už niekto s tým stretol v nejakom bližšom okolí alebo od kolegov a tak podobne, tak naozaj veľakrát sa stretávam s tým, že klienti mi volajú, že chcem sa dať poistiť a je pre mňa dôležité, aby tam teraz bolo poistenie vážnych chorôb alebo teda civilizačných chorôb, môžeme to nazvať akokoľvek a hlavne naozaj tým, ako keby, že tá nálepka tej rakoviny.
Uh-huh. Okay.
Že to je akoby to najčastejšie. No aby som vlastne pokračoval v tom procese, tak áno, tak potrebujem vedieť zdravotný stav, tak ako som spomínal, potrebujem vedieť vlastne ten dôvod prečo. A veľmi dôležitým údajom pre mňa sú vlastne dáta, s ktorými potom vypočítavam, ako to poistenie má vyzerať.
Okay.
A tie dáta vlastne zistujem od klienta, sú to určitými vlastne tabuľkami a to je jednoducho nejaký príjem a výdaj rodiny. Lebo ja musím z niečoho vychádzať, nie je to len o tom, že pozriem sa na teba a poviem OK, tak ty budeš mať 10 000 na vážne choroby, to ti bude stačiť, na smrť ti dáme 20, hej. Vôbec to nie je o tom, je to naozaj o tom, že už životné poistenie sa riadi taktiež nejakou metodikou, ktorú máme my ako keby v týme rokmi odskúšanú. To znamená, že vychádzam z konkrétnych dát aj od toho klienta, kde už prepočítavame, aké sociálne dávky by dostala, či potrebuje dané pripoistenie, či ho nepotrebuje, či to možno bude pokrývať sám, alebo to nebude. A potrebujem vedieť, treba, či má druhý, tretí pilier. To je úplne ako keby taký základ z hľadiska toho, že napríklad druhý a tretí pilier je dedičný. To znamená, to sú peniaze v úvodzovkách ako poistka. Ak tam máš správne uvedenú osobu, ktorej ti to chce zanechať, tak to bereš, že to je keby tvoja poistka. To môžeme odpočítať potom z tej poistky, na čo to platí dvakrát a podobne. Takže ak by som povedal tie základné keby postupy, tak to sú všetky informácie, ktoré ja potrebujem zistiť. Následne ten postup je taký, že ja samozrejme vytváram nejaký plán, ako to celé urobiť. Robím porovnania, výpočty a podobne. To trvá zhruba 2-3 dní. A následne vlastne ideme s klientom, ak sa teda dohodneme na spoluprácu, tak vlastne vytvárame zmluvu. A už teraz vo väčšine prípade všetko vieme robiť online, takže je to veľmi pohodlné. A to je tak možno zjednodušený celý ten proces, že ako to funguje. Lekárske prehliadky, to bola ako keby dobrá otázka. Vo väčšine prípadov nie. V druhej väčšine prípadov nie. Stačí nám ako keby, že dať poistenie vedieť, aký máme zdravotný stav. To znamená, pošleme, ak máme, mali sme niečo v minulosti, alebo naozaj nameraný vyšší krvný tlak, pošleme to poisťovni, ona nám dá vedieť, či nás príjme a podobne. To je vlastne tzv. Predbežné posúdenie zdravotného stavu, že ešte ani nerobíme zmluvu, ale najprv sa opýtame poisťovne, že či nás vôbec zoberie. Áno, lebo mal som naozaj v minulosti prípady, keď sme mali aj mladého človeka, bol po ťažkej chorobe, ale už to mal 10 rokov za sebou a mal super výsledky. Museli sme 7 poisťovní osloviť, až 7 nás ako kebyže prijala. Ale to som možno trošku odbočil od témy. To znamená, že teraz som sa možno aj ja sám sekol.
Lekárske prehliadky tam
znamená? Áno, lekárske prehliadky. To znamená, lekárske prehliadky sú nevyhnutné vtedy, ak je človek buď v určitom veku a chce veľmi vysoké poistné sumy. Poviem príklad. Naposledy, keď som riešil človek 50 rokov, chcel životné poistenie, ale radovo na 100 000 poistné sumy, tak tam naozaj už poistenie vyžadujú. Ako keby, že lekárskú prehliadku, či ten človek je, alebo idú keby už do vyššieho rizika, ako pri 25-ročnom človeku. Takže vtedy, alebo v prípade, že si nebudú istí ako keby úplne tým zdravotným stavom. Že toto sa stáva veľmi, veľmi málo, že pošlo ako keby klienta na lekársku prehľadku z tohto dôvodu. Skôr je to naozaj o tom, že tie limity, ktoré sú nastavené, prekračujeme. A my samozrejme vieme, kedy klienta pošlo na lekársku prehľadku už dopredu a kedy nie. A upozorňujeme na to ako keby klienta, aj poznáme ten rozsah, alebo aj tie lekárske prehliadky majú určitý rozsah. Je nejaká rozsah základná a potom je naozaj taká, že tam si ťa zmerajú úplne z každej strany. Hej. To znamená, že...
Aj z tej?
Áno. To znamená, že je to potom aj na tom klientovi, že či je a chce to akceptovať a ísť do toho. Aj keď samozrejme on poistovne platia tieto prehliadky, že nie je to o financiách, ale či naozaj chce ísť až
Do takej miery.
A už potom sa rozhodujeme. Že keď niekedy stačí, že o trochu znižíme poistnú sumu, poviem príklad, nedáme 400 000, ale dáme 350, je to schopné akceptovať, nemusím ísť na prehľadku, OK.
OK. Dobre, čiže lekárska prehľadka teda nie je povinná, nie. Môže byť indikovaná tou poisťovňou v nejakom špecifickom prípade, aby vlastne dopredu už z tých skúseností viete, alebo teda ty vieš vlastne odhadnúť, že OK, tak toto je príchodné, toto je menej príchodné, toto je príchodné z nejakou prehľadku a podobne. Ten proces potom tým pádom trvá koľko, lebo To, čo si opísal, ty si povedal, že to je taká zjednodušená verzia, tak ja si nechcem predstaviť tú naozajstnú verziu. A tak to je proces, že čo? Naozaj, konkrétne príklad, že teraz keby som ti povedal, že dobre, Paťo, tak poď mi skúsiť nejakým spôsobom poriešiť životné poistenie, tak ten proces od prvého oslovenia až po to finálne uzavretie tej zmluvy, opäť chápem, že case to case, že môže to byť individuálne, ale bavíme sa o čom to sú, že dni, týždne, mesiace.
Ak by som to ako keby zovšeobecnil, to znamená, že beriem, že naozaj komunikácia je v poriadku, na nič sa nečaká a podobne, tak ono to môže byť naozaj otázka pár dní. Mm-hmm. Bavíme sa o tom, že najprv zistím informácie, potom vytváram ako keby že tie prepočty, prezentujem vlastne tie prepočty, ak mi klient povie, OK, super, poďme do toho a do toho, hej, tak vlastne už je to len o zmluvnej dokumentácii, mm-hmm. čiže otázka 24 hodín štandardne. Mm-hmm. To znamená, môže to trvať keby týždeň, alebo 5 pracovných dní, no ale môže to trvať niekedy aj mesiace, a to je presne o tom, že keď tam máme nejaké komplikácie a potrebujeme nejaké lekárske správy dodať, a vieš, ako to je u nás s odborníkmi, že dneska zavláš, potrebujem lekársku správu, novú, tak, novú lekársku správu, lebo mám starú. OK, v pohode, príďte v júni budúceho roka a urobíme vám to, hej. Takže naozaj tam veľakrát to stojí vlastne na
jasne,
tom, že...
Jasne, na takýchto externých skôr faktorov.
Presne tak.
Dobre, ďakujem ti veľmi pekne zatiaľ v tejto časti, čo povedali sme si o rozdieloch medzi, alebo typoch životného poistenia, o tom, prečo by sme ho mali mať, že to nie je naozaj otázka iba nejakého akože, sporenia v prípade smrti, ale že tam sú akože, rôzne ďalšie faktory. Povedali sme si aj ten proces, aj tie lekárske prehliadky. No a poďme potom v tej druhej časti nášho podcastu si povedať aj také možno nejaké, aj kurióznejšie nejaké prípady, možno na čo najčastejšie klienti buď sa pýtajú, alebo na čo doplácajú v úvodzovkách, alebo kde môže nastať nejaký problém. Aké chyby robia ľudia pri uzatváraní životných poistiek a aké chyby možno robia aj finanční poradcovia a sprostredkovateľia. Možno moja otázka, ktorá bude znieť, je určite tá, že či je rozdiel, či tú poistku uzavriem priamo v poisťovni alebo cez teba, alebo niekedy mi ju ponúkajú pomaly mobilní operátori k nejakému produktu. A poďme si povedať potom aj to, akým spôsobom možno revidovať životnú poistku. Takže o tom sa budeme rozprávať potom v ďalšej časti, kde teda srdečne pozývame všetkých našich poslucháčov, aby sa s nami znova stretli. Takže Patrik, ďakujem vám pekne zatiaľ v tejto chvíli za tvoje informácie a prajem ti pekný deň.
Napodobne, Oliver. Ďakujem.